Jā, halūza dārs.
Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārs ir viens no vairāk nekā 400 darba devējiem, kas gada sākumā pieteicās nodarbinātības valsts aģentūras programmā skolēnu darbam vasaras brīvlaikā. Zoodārza runas vīrs Māris Lielkalns stāsta, ka gribētāju ir daudz un visas vietas jau pilnas.
Kāpēc viņi nāk? Tāpēc, ka zoodārzā ir interesanti. Dažādi darbi ir iespējami un arī tās ir ne tikai vienkārši tiešais darbs, bet arī tas, ko var redzēt blakus ar acīm. Nu, blakus ir dzīvnieki un ir iespēja skatīties arī uz viņiem.
Pārsvarā jaunieši strādājot dārzniecībā, teritorijas uzkopšanā, daži tiek arī palīgdarbos dzīvnieku nodaļās zoodārza darbinieku tiešā uzraudzībā. Parasti trīs vasaras mēnešos darbu te dod vairāk nekā 30 skolēniem.
36, 37 tas ir pa vasaru tradicionāli. Nu, tā kā šobrīd pasākums ir uz diviem mēnešiem, tas ir jūlijs un augusts, tad līdz ar to ir viena mēnesi mazāk, nu, tad tie ir apmēram 25.
Īsāks laiks skolēnu vasaras darbam ir Covid krīzes dēļ. Sākotnēji vasaras darbus atcēla vispār, bet situācijai stabilizējoties atļāva no jūlija. Darba devējiem valsts šajā programmā skolēnu algai dotē pusi no minimālās algas. Šogad atvēlēja 1,8 miljonus eiro teju 7000 darba vietu. Skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem var strādāt vienu mēnesi. Darba stundu skaits dienā atkarīgs no vecuma.
Gan mums, gan bērniem, gan vecākiem ir liela interese. Ir liela, jā, jo īpaši šoreiz, bet laika, kad pavadīt sociāli distancējoties.
Latgales reģionā viens no aktīvākajiem darba devējiem iepriekšējos gados bijusi Daugavpils reģionālā slimnīca. Galvenā māsa Natālija Dekķerjava stāsta, ka iepriekšējās vasarās slimnīcā strādājuši pat ap 200 jauniešu, gan valsts, gan pašvaldības nodarbinātības programmās. Arī šogad interese nesot sarikusi. Taču jārēķinās, ka pašās slimnīcas telpās pandēmijas dēļ šogad strādāt nevarēs.
Bērni jaunieši bija ļoti labi palīgi mums, jā, kā kurjeri iekšējā un dažas tur telpas uzkopā, tāpēc jā, priekš mums tas ir zaudējums, jā, bet nu vienalga cerams, ka jā, ka mēs vienalga nodošana mums būs, jā, būs darbs tieši labi iekārtošana vairāk. Mums teritorija ļoti liela, darba pietiek.
Taču, piemēram, piena pārstrādes koncerns Food Union, kas iepriekš aktīvi piedāvājas vasaras darbus, tagad lēš, ka šovasar skolēnu nodarbināšanu samazinās līdz minimumam. Kā Latvijas radio norādīja uzņēmuma Latvijas personāla direktore Evita Osīte, tas saistīts ar pastiprinātajiem iekšējās drošības apstākļiem, kas pandēmijas laikā ieviesti, lai pasargātu darbiniekus no saslimšanas riska, un paredz samazināt trešo pušu iekļūšanu uzņēmumā vismaz līdz rudenim. Līdz aprīļa sākumam Nodarbinātības valsts aģentūras programmā skolēnu vasaras darbam bija pieteikušies 442 darba devēji ar 5029 darba vietām skolēnu brīvlaikā. Pēc diviem Covid mēnešiem aptaujājot uzņēmumus vēlreiz, palikuši 420 darba devēji ar 3691 darba vietu, stāsta aģentūras direktore Evita Simpsone.
Ņemot vērā, ka šis piedāvāto darba vietu skaits ir sārucis pie tiem darba devējiem, kur sākotnēji bija plānojuši nodarbināt bērnus, tad mēs esam lēmuši par atkārtotu darba devēju pieteikšanās izsludināšanu, ka darba devēji varēs pieteikt vēlmi nodarbināt jauniešus, no jūlija vidus līdz pat augusta beigām, un jau nākamajā nedēļā šī pieteikšanās tiks izsludināta uz vairāk kā 3000 darba vietu izveidi.
Lielākais pieprasījums pēc vasaras palīgiem tradicionāli ir vairumtirdzniecībā, mazumtirdzniecībā, apstrādes rūpniecībā un lauksaimniecībā. Strādāt gribētāju allaž esot vairāk nekā finansēto darba vietu. Pērn konkurss bijis 2-1 vietu. Tas liek skolēniem iejusties darba meklētāju lomā, laikus mācoties pieteikties darbam un prezentēt sevi darba devējam. Šovasar atkarībā no reģiona skolēni vasaras darbam varēs sākt pieteikties no 10. Līdz 13. Jūnijam. Reģistrēties varēs līdz pat 17. augusta. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.